žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklaus Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī 5. Nodaļā. Kādreiz ļaudis pie viņas piedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmans atbildēja viņam sacīja, Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši tie saņēma lielu pulku zīvju, tā, ka viņu tīkls plīsa. Un tie metā roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko negrima. Sīmans Pēters, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija izvilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem, un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus svejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un dod, ka arī mēs satiekam Kungu, un ka arī mēs varam redzēt, kur viņam līdz jādodas. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Lai arī tādi daudz notikumi šai lasījumā, patiesībā 11 teikumos mēs dzirdējām pastāstītu vienu dienu Pētera dzīvē. Viena diena Pētera dzīvē. Viena diena cilvēka dzīvē, kad tu sastopi kaut ko, un ka tā diena kļūst par to dienu. Nevis par vienu dienu Pētera dzīvē, bet to dienu, kuru mēs 2000 gadus vēlāk sagaršosim no šo, par kādu tur neliela ezera zvejnieka vienu dienu, tikko dzirdējām aprakstītu, diezgan smalki. Tāda bija šī diena. Viena diena cilvēka dzīvē satikt Jēzu. Un tad mēs te tā redzam īpatni tādu divus dialogus, divas tādas situācijas, kā tad tas tā ir, kad Dievs izrauga cilvēku viņu satikt, un kad cilvēks tiešām satiek, kas tur notiek. Un tā pirmā reize ir tā, kad ir Pēteris, viņa tā diena, vai pat iepriekšējā nakts, vai šeit mēs varētu sacīt tev, tava nedēļa, kura nu pat ir aizvadīta. Pagājusi darbos. Zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Nu, ir pagājis darba cēliens. Nu, kas nu ir, tas ir, kas nu nav, tas nav. Līdzīgi kā mēs varētu tagad nedēļas noslēgumā, tā domājot, ko darīt brīvdienā, piedomājot, kā ar draudzes ziedošanu, vai kā, līdzīgi kā viņi tos tīklus mazgāja, tā mēs savu maciņu varētu atvērt un ieraudzīt tur kaut ko, vai viņš tāds tīrs un tukšs, vai tur kaut kas ir aizķēries. Nu, viņiem tur toreiz bija tāds tīrs un tukšs, mazgājot tos tīklus, Es tā iedomājos, kā tas ir zvejniekam. Viss tas sāļais ūdens augstais, visa tā roka āda tāda, kā zābaka pazoli no tā. Un tu to slapjo tīklu, tu neesi neko izvilcis, tev nav īsti ko aiznest mājās, bet tik un tā jāmazgā, viss tā nepatīkamā ņemšanās. Nav jau nekāda tur šļūtenis, augstspiediena sūkņi, kā tagad nolaiž un viss kārtībā. Gumijas cindi, nekā tāda nav. Un tu tā sēdi ar savu tukšo. Darba cēliens pagājis, tukšs vien ir. Un tad pēkšņi tā pirmā tikšanās ar Jēzu. Viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, kāpēc, lai nosēstos un mācītu ļaudis no laivas. Un te ir tāda pirmā lieta, ko jāpamana. Laiva nav taisīta, lai mācītu ļaudis no viņas. Tā nav vieta, kur to darīt. Pēterim būtu visas tiesības un absolūti loģiski sacīt, nē, nu, ej tur, kur ir jāsludina. Nelieto to manu, turklāt tagad, kad es esmu sarūktināts, man tā pati tukši, es to laivu nevarēju izmantot, nenopelnīju, tagad tu nāks un izmantos. Kam? Nu labi, ja tu zvejotu, bet nē, kaut ko tur sēdēt, runāties, tas nozīmē, Sīmans nevar iet mājās, apgulties, atpūsties pēc bezcerīgās zvejas nakts. Jāstāv jāgaida, kamēr viņš beigs runāt viņa laivā. Tālūk Jēzus atnāk un tādu mazu piedāvājumu iztaisa, gribi iedot palietot kaut ko no sava man. Ļauj es patērēšu, kā man, kā es esmu ēmis. Un Pēters tanī brīdī neiebilst, tanī brīdī viņš neiebilst. Un tad ir tas pirmais dialogs, kad Jēzus ir beidzis runāt, ir pagājis laiks. Jūs šeit, pēc normāli gulētas nakts, garākus prediķi, tā, jāpažāvājās. Man tā pat ir. A tur Sīmanim jāsēž un jāgaida pēc darba pilnas nakts, turklāt vilšanās rītā. Un jāgaida, kamēr viņš beigs runāt. Un tāpat kā jums, tā Pēterim, katram tak sava problēma, nu ko viņš tur runā, nu viņš ir aizņemts uz savām, stāsta kaut kādas valstības lietas, bet mums tak šeit jādzīvot. Tā Sīmanis. Bet izrādās, ka, ja tu Sīmani nosēdēsi līdz beigām, viņš tev iedos arī kaut ko no tā, ko tu tik ļoti gribi. Un lūk, doties uz augšu, saka Jēzus, un izmet savus tīklus. Nu, tas ir skaidrs, viņš saka redz, ka Jēzus nav zvejnieks. Nu, kā tad viņš var zināt, kur tīklus mest, mīļa? Kā tad es mācītājs, lai zinu, kā jums katram savu ikdienas problēmu atrisināt? Kā tikt pie tā, lai pēc darba cēliena nav tukšie tīkli, tukšais maciņš, tukšā kabata. Dabiski būtu, kad Sīmanis teikt, nu, paldies, mīļais, nu, es jau tā esmu nocieties, nu, tu te runāji, nu, es neko nepārtraucu, nu, klusē, varbūt nožāvi, varbūt nosnaudās tur maliņ, bet lai ir, lai man lai lieto. Nu, tagad man vēlreiz jāiet darbā, ja, man vēlreiz ir jābrauc kaut ko, jāmet tīkli, Tikko starp citu izmazgātie un izžāvētie, ja? Uz kaut kādu tādu teicienu no cilvēka, kas nav eksperts manā jomā. Noteikti nav. Sīmanis starp citu ir arī gados vecāks par Jēzu. Tātad tur ir viens jauneklis, Jēzus. Un tur ir viens vecs un pieredzējis zvejnieks ar biedriem starp citu. Un tomēr viņš tai pirmajā reizē atbild, Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši. To intonāciju man vēl šodien ļoti gribētu dzirdēt, vai tur ir tā, kā man sāk cauri laikam lasot nojausties, ja tā, ka tas ir tāds, nu meistar, ja, nu mēs cauru nakti esam strādājuši, un ne nieka nedabūjām. Un tad ir tomēr vien tāda pauzīte. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un te ir tā tajā teikumā, tāpēc viņš ir tāds, ko, es domāju, ilgāku laiku esot draudzē, kaut kā tas ierakstās arī sirdī, es nezinu, man vienmēr tā ir licies, ja, kad tais šaubu brīžos vai ko, šis teikums tā izskan, gars stiprina mūsu caur šo teikumu, uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest, te jāsaprot, nevis uz tavu vārdu es gribu nostāties uz galvas. Vai uz tavu vārdu es gribu aizniest ģimeni un bērnus un iet baznīcā un vispār nestrādāt, bet tikai meditēt? Vai uz tavu vārdu es gribu aizbraukt uz Jeruzālēm? Nē, mīļa, ieklausies uzmanību. Uz tavu vārdu Es gribu izdarīt vēlreiz to, ko es daru katru savu nogurdināšās ikdienas dzīves mirkli. Es tikko to beidzu darīt. Te jāsaprot, ka Jēzus spēks ir tāds, ka mums nav jākāp kalnā, jābraukt zem ūdens, bet ar viņu tu vari darīt to pašu pelēki vienkāršo, to pašu, kas tev varbūt vēl nu pat lika būt nogurušam un noskumušam. Ja? Tik daudz rukāju un paskaties nekā. Un blakām te ir tādi, kas tur kaut kur, kaut kā, visi mēs par viņiem kaut kā esam dzirdējuši, kam tur miljoni šik un vienu nopērk, pārdod un bagāts, un mēs te nabaga zvejnieki, ja? Un nekā. Un tomēr viņš savalda to savu gudrību, jo Dieva gudrība jau vēl nav. Neuztversim šeit, kas īmanis, nu tiešām tagad jau ir ietērpies baltā apustuļa tērpā un jau ar nimbu ap galvu dodās zvejā. Nē, viņš joprojām ir zvejnieks. Bet viņš savalda šo, jo kāpēc? Te ir arī vēl viena lieta. Mēs esam darījuši un lūk mūsu rezultāts. Kāpēc nepamēģināt vienreiz pavisam citādi darīt? Jo es zinu sava darba rezultātu, es to tikko noskaidroju. Cauru nakti rukājām, tukš vien uz tavu vārdu es gribu. Tas ir pirmais, ko Pēters izdara. Viņš ir saticis Jēzu. Tā diena ir sākusi jau ieņemt citus apgriezienus. Tā vietā, lai pēc sava darba cēliena vai pēc darba nedēļas svētdienā atpūstos kaut kur, jūras malā, vēl kaut kur, ja, jūs sēžat šeit. Tas arī ir kāds īpatnas garīgs iemesls. Satikuši Jēzu. Nu, te ir uz tavu vārdu, es gribu pamēģināt. Bet tad ir otra daļa. Tad ir tā otra daļa, kurai arī tu nesējam cauri, un varbūt vēl šodien vai vēl šonedēļ esam šito pieredzējuši kaut kādā ziņā. Proti, nu ko tad, ja izrādās, ka Dievs ir Dievs? Ko tad, ja izrādās, ka Jēzus ir Kristus? Ko tad, ja izrādās, ka viņš dzird tavas lūkšanas? Kā izrādījās te Sīmani? Un to darījuši tie saņēma lielu pulku zīvju tā, ka viņu tīkls plīsa. Ja es tā varētu turpināt, tad būtu jāsaka, nu, un tu saņemsi tādu algu, ka tev makā vietas nebūs. Un tie meta roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt, un tie nāca un piepildīja abas laivas, tā, ka tās tikko negriba. Turpināsim stāstu. Ir pilnas divas laivas, zivis ir jāapstrādā, jāved, jātīra, jāmazgā vai pašiem jāžāvē, aizbrauciet zvejnieku ciemiem. Pajautāt zvejniekam, kurā brīdī viņam beidzās darbs. Un jūs ātri uzzināsiet, ka netuvu tas nav atvedu zivis malā, izgāzu jūrmalā, noskaloju tīklu, lai gulētu. Tās zivis taču jāņemās. Te nu tagad sākat sajust, ja? Lai cik vilinoši bija tas mans piedāvājums, tev būs tik daudz, ka tev maks nevērsies ciet. Stāsts turpinās. Pēteris, ko mēs pazīstam, ne, Sīmanis jāsaka tā, ko mēs jau pazīstam kā Pēteri, no grieķu valodas Petra Klints, Jānis, ko mēs pazīstam kā apustuli Jāni. Jēkabs, ko mēs zinām kā vienu no pirmajiem, kas samaksāja savu dzīvību Jēzus dēļ. Lūk, kādi te tie trīs zvejnieki. Un nevienam nav sacīts, ka viņš atvēra šprotu fabriku, jo nu, tagad viņi beidzot uz Jēzus vārdu zināja, kā zīvis jāķer. Nevienam nav teikts, Pēteris tagad, kad tagad Pēteris to redzēdams krīt Jēzum pie kājām, savā ziņā ātri grib nodarīt galu, jo tak zīvis jāier vāķīt. Nu, kur tā viņš tur sasmakos karstā laikā, ja? Viņam tā, ka tagad ir beidzot ticis. Labums, ja? Pētera Sīmaņa, jāsaka tā, Sīmaņa zvejnieka idejā. Ticis ir labums arī tev un man. Un lai neviens nesaka, ka ja tu gadu esi nācis šeit, Dievu lūgt, ka tu neesi saņēmis šo pieredzi, ka Dievs ir vai nu dziedinājis tavu dvēseli, ko vispār... Tu pat nemaz nezināji, ka to var tevi izdziedināt. Vai nu ir devis tev kādu veiklību pasaulē, kur tu vari patiešām nesaspringstot vairāk, nopelnīt tik, cik tev nepieciešams. Bet tad ir tas tālākais, jo tad, kad viņš tev dod savu svētību, nu, piemēram, veselību, piemēram, tev tagad ir tas maks, kuru nevar aizvērt. Es jau te kādreiz teicu, lai cik skumji tas nebūtu, bet ja mums pietiktu tā, nu tā, ka viss, padomā pats, vai tu šodien te būtu un klausītu šo stāstu. Tamdēļ tas stāsts turpinās, un te ir otrs teikums. Pirmais bija, mēs te rukājam, bet, nu, labi, pamēģināsim. Otrs teikums ir, kad Pēteris saprot, kas Jēzus ir. Un joprojām viņš ir Sīmanis. Viņš joprojām ir zvejnieks. Viņš saka, kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un te ir tas, ko es noslēgumā gribētu stādīt mums par tādu kā jautājumu. Satikt Jēzu un pazīt Jēzu nav viens un tas pats. Satikt viņu, ka ir kaut kas tik pārdabis, ka kungs, saka vecais Pēters jaunajam Jēzu, aizej no manis, dzen projām, tikko dzīves dabūju. Tā vajadzēja teikt, kungs, kad tu atkal atnāks, pazvejosim vēlreiz. Bet tur kaut kas jau notiek. Viņš ir saticis, bet sāk vienu mazu gaismas stariņu sāk atpazīt, paga par ko te iet runa. Un varbūt, ka tur pat aiziet paklau šitāda līmeņa cilvēks aiztie savām zivīm. Man, jo nu, Pēters tā kā saprot varbūt, ka vajadzētu viņam jautāt kaut ko par debesīm, par mūžību, par grēku, aiz par savām zivīm. Un īstenībā neko citu daudz negribu zināt. Nu, ir zivis, labi, es Sīmanis, es savu darbu izdarīju. Un, ja godīgi, Dieva prāts tāds arī ir. Ej, Sīmani, apgādā savu ģimeni, zvejodams, strādādams, un esi priecīgs un laimīgs, tu esi izpildījis savu uzdevumu. Bet redziet, un kāpēc es to stāstu tik īpatni, kā Jēzus savu aicinājumu izsaka. Kungs aizēja no manis. Tas arī neparasti, ka tieši Pēteris iet to pasacīt, jo tālāk ir paskaidrots Lūkam, tas ir tapis stāstīts, tātad izbailes bija uzgājuši visiem, bet visi nenāca Jēzus runāt, bet Pēteri, tu visu to iesāk tavā laivā, viņš sēdēja, ej, pasaka viņam, ja, lai viņš tā kā, nu, iet savu ceļu, mums te zivis un tā. Un te ir Jēzus mīļais pestītājs, Dieva dēls. Nevis pasaka to, ko, nu, nu tā kā varētu teikt, es tevi aicinu, tu mirstīgais pīsli, aicinu par Dieva dēlu tapt. Bet viņš pasaka vārdiem, nebīsties, tagad cilvēku zvejosim. Tagad tu būsi cilvēku zvejosim. Viņš pat nepārmaina terminoloģi, viņš nesaka, tu būsi sludinātājs, praviet. Ja Pēteris būtu racējis, tad droši vien es būtu teikt, tagad cilvēkus raksim. Un ja viņš būtu galvenieks, tagad cilvēkus veidosim un ēvelēsim. Viņš saprot, ka tas Pēteris, un joprojām saprot, tu un es, arī esam tādi Pēteri, mums jau tā savs tas mazdāziņš, tā sava daļa tik rūp. Ja? Un ja nu tur tagad Dievs piebēr tik pilnu, ka pāri paliek, nu tā kā tur, ka laiva gandrīz grimst, nu tad... Nu, tad tā viss, nu, viss labi. Nu, iesim mājās, aizmirstiet. Esat dabūjuši visi kārtībā. Lai, laidīsim vietā, kā dažkārt draudzēs es dzirdēju, nu, lai nāk tie, kam vairāk vajag, ja? Nu, laidīsim tos, kas vēl ir tukšu laivu, ja? Mums jau tagad... Bet te ir tas, ko Jēzus saka. Visas tās tavas iemaņas, pilnīgi visas, kas tev ir zvejniekam, es izlietošu, bet tas vairs nebūs zivis un vēders, ko tu pildīsi. Bet tie būs cilvēki un sirdis. Kas būs jāpiepilda? Satikt un pazīt. Ja kāds saka, ka Jēzus tika pazīts tad, kad Pēteris viņam paklausīja un devās zvejā, viņš kļūdās, viņš tikai satikt. Ja kāds saka, ka viņš Jēzu atpazīna tā, ka sacīja, es esmu grēcinieks, eju projām, viņš kļūdās. Ja kāds domā, ka Pēteris tagad ir atpazinis, kas tas ir, ko viņš runā, nebīsties no šī laika, tev būs cilvēku zvejot, arī tad viņš kļūdās. Jo mums ir arī stāsts par to, ka Jēzus, tad, kad tika suists krustā, Pēteris ar citiem saviem kolēģiem atkal bija jūrā zivisējot. Un Jēzus augšām celtais gaidīja viņus malā cepdams zivtiņus vai maizīt cildīdams pie ugunskura. Uzkūris ugunskura gaidīja atkal savu mīļo Pēteri, cilvēku zvejnieku, no zivju zvejas. Tik tajā reizē laikam vairs nebija tik tukšs vai tad, kad Pēteris atnāca, Tā jau bija reize, kad viņš leca no laivas, metās ūdenī. Nu, saprata. Satikt un pazīt. Tas arī ir tas mūsu. Satikuši mēs esam. Vienād vai otrād, bet katrs. Neviens šeit nav. Un lai kā mēs to varētu iztaisīties, nu, man tur teica, zinu, gribēju tur mācītājs vēl kāds, ja? Kāpēc tu šodien šeit esi? Parasti jau mēs paši tā īsti neatzīstamies, bet patiesība ir tā, ja tu šeit šodien sēdi, saticis tu esi, lai pazītu un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Un tālūk mūsu Pēteris un Jānis trīs gadus gāja līdzi, lai pirmajā dienā, kad Jēzus bija krustā sists, atkal atgrieztos pie tām laivām, izskalotu tās, nu jau sapūšās zivis, ko viņas tur bija atstājuši, nesavākuši. Un atkal ķērās klāt pie tā, ka sakot, nu, vēders ar kaut ko jāpiepilna. Lai Dievs svētī mūs visus un katru, kas kaut reiz esam satikuši, arī nenobīstamies meklēt viņu pazīt. Jo ar to vien, ka viņam ir spēks pateikt, kur zīvis svejo. Ar to vien, ka viņam ir spēks pildīt un pārpildīt mūsu vēderus un makus, mēs ne tu neesam atpazinuši, kas ir noticis, kad Dieva dēls piedzima pasaulē. Lai Dievs mūs visus svētī nesabaidīties no mūsu dialogiem, jo man ir aizdomas, ka kādā dzīves gadījumā mēs katrs esam paklausījuši Jēzumu, uz viņa vārdu izdarījuši, esam vienreiz saņēmuši, citreiz varbūt ne, esam kādreiz Dievam teikuši, kungs aizēji, es esmu necienīgs, man tāpat nekas nesanāk. Kādreiz esam teikuši, o, tagad es pametīšu savu un iešu cilvēku zvejot, lai pēc tam atkal atgrieztos pie sava, ja var pavisam citu smagumu sirdsapziņā. Un tas viss ir tikai tāpēc. Lai piepildītos svētā gara darbs pie tevis un manis, patīk, nepatīk, viņš nevajadzā. Jo viņš ir nācis šeit, lai mēs netik satiktu, pazītu Jēzu, kurš mūs ir apsolījis izvest no nāves dzīvībā, no grēka svētumā, no tumsas gaismā. Un lai tas piepildītos. Tāda ir mūsu lūkšana šodien pēc šī lasījuma. Lai arī mēs varētu tāpat kā toreiz mūsu tēvi, ticības tēvi, lai pamanam, kā šī viena diena zvejnieka Pētera dzīvē ir kļuvusi par ļoti svarīgu dienu tavā un manā dzīvē, jo bez Pētera un apustuļiem mēs nekad nebūtu uzzinājuši par Jēzu. Bez Pētera godīgās, netēlotās arī izdarīšanās aizliedzot, esot tam, kas ir un atsacīšanās tēlot kaut ko, ka es ticu, kaut gan neticu. Pēteris ir tādā ziņā brīnumains paraugs. Bez viņiem mēs par to nebūtu uzzinājuši. Viena diena Ģenecaretes vai Galilejas zvejnieku dzīvē. Bet kāda diena? Lai Dievs svētī, ka mums, kas esam šo dienu piedzīvojuši satikšanās, ka arī viņa varētu, lai mēs nenobīstot no tā, ko Jēzus saka un pieklustu tajā savā teikumā, es grēcīgs, nevarīgs, man dzīves jātais, man jāzvejo, bet dzirdēt, ko viņš izdarīs un ko viņš pasaka. Jo beigās tas teikums ir nevis mācies cilvēkus jāzvejo, bet es tevi darīšu. Es tevi darīšu. Un mēs, kas esam svētos rakstu lasījuši, zinām, bez Dieva jau mēs nemaz te nebūtu. Un viņi cēlās, atstāja to, kas viņiem pasaulē, lai sekotu un uzklausītu, lai iepazītu Jēzu, kurš tikai pēc tam, kad jau bija miris un augšām cēlies, šim pašam Pēterim atklājās, ka viņš ir Kristus. Amen.